Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Posloucháte magazín Balance na Radio Wave. Hezký den vám přeje Petr a vítáme ho dnešního hosta, kterým je Markéta Šetinová, individuální psychoterapeutka a socioložka, zaměřuje se na seznamování a proměnu vztahů v dnešní době. Markéto, ahoj.
Ahoj Petře, díky za pozvání.
My se spolu budeme bavit o dvou tématech v následujících dvou týdnech. Téma pro dnešní týden jsou konsenzuální nemonogamní vztahy. Vím, že takhle to zní trochu složitě a kostrbatě, ale určitě vysvětlíme. Markéto, co to je za vztahy a proč do nich lidé vstupují, proč je volí?
Konsenzuální nemonogamie nebo etická nemonogamie znamená, že lidé ve vztahu se dohodnou, že do svého vztahu pustí buď na sexuální a nebo romantické rovině další lidi. Takže může jít o takzvaný swinging, kdy do našeho sexuálního života pustíme další lidi, nebo může jít o otevřené vztahy, kdy vlastně máme primárního partnera, manželství, dlouhodobý vztah a dohodneme se, že jsme otevřeni nějakým dalším sexuálním vztahům, anebo v nějaké formě může jít i o polyamory, kdy máme více romantických a sexuálních vztahů. Americká psychologická asociace říká, že to je celkem častý přístup ke vztahu, mnohem častější, než si asi tak obecně myslíme. V Česku ta data nemáme, ale v Americe to vypadá, že nějakých 20% lidí z reprezentativního vzorku má nějakou zkušenost s nemonogamí. A vlastně 4 až 5% uvádí, že současně v nějakém nemonogamním vztahu žijí.
Takže se to nějakým způsobem určitě liší od polyamorie, že tam není navázání těch dlouhodobých romantických nebo sexuálních vztahů, ale že to je jakási forma otevřenosti, ale ti lidé jsou v nějakém jednom primárním svém vztahu.
Konsenzuální nemonogamie je deštník, pod který spadá mimo jiné polyamorie. Ale řekla bych, že většina lidí volí spíš nějaký druh sexuální otevřenosti, případně otevřeného vztahu, a polyamorie volí menší procento, a to z toho důvodu, že polyamorie je vlastně nejkomplexnější volbou té konsenzuální monogamie, že musíme udržovat více vztahu a jak asi tu zkušenost máme, tak udržovat i jeden vztah je docela složité, takže když jich máme víc, tak je to komplikovanější.
Já se vždycky říkám v mé hlavě, když se objeví tohle téma, tahle myšlenka, že to je taková vztahová extraliga. Možná dneska bych to téma držel spíš u té konsenzuální nemonogamie než u té polyamorie. Napadá mě, jsou nějaké výzkumy nebo třeba z tvé zkušenosti, z té praxe, jsou tito lidé něčím psychologicky specifičtí, jestli jsou třeba víc otevřenější, méně neurotičtí, nebo jestli vykazují nějakou podobnost v těchto oblastech?
Důvody, proč to lidi ke konsenzuální nemonogamii táhne, jsou různé. Někdo říká, že je to pro něj vyloženě orientace, identita, že ani jinak neumí žít vztahy než nemonogamně. Někdo říká, že to je pro ně spíš nějaká jako filozofie, ideologie, protože nevěří, že věrnost má být exkluzivní nebo že sexuální věrnost něco znamená pro ten vztah. Pro někoho je to jako čistě praktická věc, že se nám líbí jiní lidé, a tak proč si to vlastně neužívat. Pro někoho je to nějaká sexuální fantazie nebo realizace sexuálního života. Takže ty důvody, proč to lidi volí, jsou různý. Nepamatuju si nebo neuvědomuju si žádný výzkum, který by se zabýval vyloženě psychologickou orientací lidí, ale řekla bych, že tak jako logicky vyplývá z toho, že tam bude nějaká větší otevřenost, možná liberálnější přístup, možná nějaký větší orientace na dobrodružství.
Ty už si to načrtla, ale jakými všemi způsoby nebo v jakých kategoriích můžeme tu nemonogamii chápat? Napadá mě vztahovou, sexuální, ale představuji si, že tam může být i třeba nějaký prvek zamilovanosti, což je velmi příjemný pocit nebo období, které lidé prožívají, a možná jim to v těch dlouhodobých vztazích může chybět, tak se chtějí znova zamilovávat. Kde všude ta nemonogamie může být?
Tak ty motivace jsou určitě různé. Pro někoho to může být vyloženě ta sexuální rozmanitost, že mě zajímá mít sex s více lidmi, s jinými lidmi. A pro někoho právě tam může být aspekt nějakého randění, užívání si toho zájmu, užívání si té mužsko-ženské dynamiky, když to budu v nějakém jako heterosexuálním rámci. A pak nějaká vlastně jako zamilovanost, začátek vztahu, tak asi všichni víme, že začátky vztahu bývají krásné, a tak někomu přijde škoda si to užívat jenom s tím jedním partnerem a pak si to vlastně odpustit.
Tak jak jsi to popsala, tak to zní tak velmi hezky, pozitivně a jednoduše, ale protože jsme v balancu, tak já bych se chtěl samozřejmě dotknout i těch odvrácených, nepříjemných nebo stínových stránek tohohle fenoménu. A jedna z věcí, která mě napadla, co když jeden z toho páru bude souhlasit jen proto, aby toho druhého nestratil, aby ten vztah neohrozil a chce mu vyhovět. A nebo, to je druhá část otázky, si může chtít pojistit, že sám nebude opuštěný, protože vždycky může mít nějaký paralelní vztah, ke kterému se může přelít jeho pozornost.
Tak to je pochopitelně problematická motivace. A nemonogamie moc nefunguje ve chvíli, kdy se do ní cítíme tlačení nebo když je řešením nějaké partnerské krize. A samozřejmě se velmi často stává, že jeden partner chce být monogamní a druhý chce být nemonogamní. A konec konců to, že jeden v tom páru něco chce jinak nebo chce víc či míň, tak s tím se setkáváme v partnerství velmi často. Jo? Někdo chce být na venkově, někdo chce být ve městě, někdo chce dítě, nechce dítě. A je to situace, která se dá řešit nějakými konverzacemi, je to nějaký jako proces. Já si třeba ze své praxe pamatuju pár, kde muž měl velký zájem o konsenzuální nemonogamie, vlastně viděl to jako nějaký způsob, jak rozšířit ten počet těch svých sexuálních partnerek, protože před tím vztahem neměl příliš sexuální zkušeností. Ta partnerka tomu nebyla otevřená, ale díky tomu, že se o tom pomalu a postupně bavili, tak ve chvíli, kdy se pak vzali, měli dítě, tak vlastně i ona se tomu otevřela. Dohodli se, že to vyzkouší na nějaký čas a pak vlastně v tom oba dva byli spokojení a rozhodli se, že to je nějaký jako životní styl, ve kterém budou pokračovat.
Může tedy takový nemonogamní vztah dlouhodobě fungovat?
Častým mýtem je, že ne, dokonce i mezi odborníky. Ale co máme k dispozici evidenci, tak to vypadá, že ano. A že je nějaká odborná shoda, že monogamní i nemonogamní vztahy můžou dlouhodobě fungovat, můžou být spokojené, můžou vlastně být i formou jako rodiny. Důležitá je shoda, co vlastně naše nemonogamie je. Je důležité o tom komunikovat. Většinou ta nemonogamie bývá nějaký proces. Je určitě fajn i si k tomu najít nějakou literaturu. Taková klasika je Ethical Slut, etická coura, Opening Up nebo Open Smarter, takový jako online kurz, který se lidi na toto téma můžou vzít. Americká psychologická asociace doporučuje vlastně i psychologům a psychoterapeutům, aby se v tomto oboru vzdělávali. Založila divizi, která se zabývá etickou nemonogamií.
Výborně. Napadá mě, protože já se hodně pohybuju v prostředí psychoterapie, lomeno psychologie, že na něco takového člověk musí být připravený, musí být do nějaké míry srovnaný sám se sebou, mít vyřešené svoje vztahy, typ attachmentu, který má druhým lidem. A říkám si, jestli se vůbec na to nějak dopředu připravit jde, protože když takovou situaci budeme zažívat poprvé v životě, tak to, jakým způsobem ji můžeme prožít jenom v našich představách, v naší fantazii, můžeme na to imaginovat, můžeme si to rozebírat v terapii, ale stejně nás může překvapit, jaké to pro nás bude, až se to stane, až třeba se dozvíme nebo budeme vidět, že právě teď náš partner nebo partnerka má sex s někým jiným, co to s námi může udělat.
Zcela určitě. Odborníci obecně doporučují, když nemonogamii zvažujeme, tak začít u sebe, vlastně být sám k sobě upřímný, co hledám, proč to chci, co je teda pro mě lákavé, co cítím, že můžou být nějaká zranitelná místa. Tohle pak komunikovat s partnerem, umět si ho vyslechnout a společně v nějaké konverzaci se na to připravit. Spíš než do toho skočit. Rozhodně není dobrý způsob, jak začít konsenzuální nemonogamii, takže se s někým vyspím a partnerovi řeknu, jo, to bylo dobrý, tak pojďme být nemonogamní. Takže naopak se na to připravujeme jak jako jednotlivec, tak jako pár. A to, že se tam objeví chvíle, které budou těžké, které jsme si vlastně nedokázali ani představit, to se určitě stane. A myslím, že s tím potřeba dopředu počítat, že se dostaneme i do situací, které budou náročné, možná budou i destabilizační pro ten vztah, ale vlastně takový jako zlatý pravidlo té konsenzuální nemonogamie je komunikace a otevřenost. Takže je důležitý umět s tímhle za svým partnerem přijít a otevřeně se o tom bavit.
Doporučila bys třeba dopředu tohle téma zpracovat na párové terapii, pokud je to aktuální, pokud je to důležité pro ten pár?
Určitě, pokud. Nemyslím si, že to je nutno. Zase rozhodně bych nechtěla tu konsenzuální nemonogamii stavit do pozice, je potřeba být na nějaké super úrovni osobní a vztahové vyspělosti, abychom do toho mohli jít. Pokud ale ten pár má pocit, že by to prospělo, že s tomu jsou otevření nebo jsou zvyklí třeba na párovou terapii chodit, tak myslím, že mít vlastně prostor, kde se o tom můžeme otevřeně pobavit, tak to může být jenom výhoda. Já zase pamatuju si na pár ze své praxe, kteří začali být konsenzuálně nemonogamní a pak vlastně to pro ně byl nějaký impuls, proč do terapie jít a dát si vlastně nějakou prevenci toho, aby se nezačalo něco se nerozdělo do nějaké míry, ze které pak už nebude cesty zpět, takže i to je nějakou formou.
Já si dovolím tady možná trošku oponentní názor, že asi čím dále budou lidé v procesu sebepoznání a sebeterapie a zdraví a hloubky toho vztahu, tím méně potenciálně ta konsenzuální nemonogamie může ten jádrový vztah jako v tuhle chvíli pojmenuji ohrozit.
Tak ono, že na jednu stranu může konsenzuální nemonogamie vztah ohrozit tím, že tam pustíme další lidi. Ale říkám si, jestli nemůže monogamie vztah ohrozit tím, že tam další lidi nepustíme. Protože dejme tomu za situace, kdy mně se líbí nějaký kolega nebo potkám někoho, kdo mě přitahuje a v monogamním vztahu teda má jediná forma řešení je buď to nechat být, anebo se rozejít svým aktuálním partnerem. Zatímco, když jsem konsenzuálně nemonogamní, tak vlastně můžu nějakou formu vztahu navázat, ať už je to sexuální nebo romantický, můžu to nějak užít. Takže někteří lidé, a to vlastně je výzkum doktora Schechingera, tak někteří lidé, kteří jsou konsenzuálně nemonogamní, tak právě říkají, že tohle rozšíření těch možností je ta věc, která je tam láká, nebo kterou oni považují za výhodu.
Tím pádem mě napadá, že to zároveň i ten vztah může upevnit. To znamená, že si věříme nebo máme natolik hluboký vztah, že si dovolíme ten vztah otevřít a můžeme hypoteticky zjistit, že to, co nacházíme v těch druhých vztazích, ať už romantických nebo sexuálních, není tak dobré nebo není tak silná, aby to ohrozilo ten náš jádrový vztah a naopak ho to může upevnit, že si vlastně můžeme uvědomit, jak moc jsme spokojení.
Ano, to bývá dokonce překvapivá, ale vlastně celkem častá zpětná vazba od mých klientů, že díky rozdílu v těch dalších vztazích nebo dalších kontaktech, které měly mimo ten svůj, já nevím, základní partnerský vztah, tak si uvědomili, proč jim ten partnerský vztah funguje a že vlastně v něm jsou rádi. Takže ono to může vlastně fungovat až jako takhle, dejme tomu jako paradoxně nebo nečekaně.
Co když se náš postoj k té monogamii bude během vztahu měnit a vyvíjet?
To myslím, že se stane zcela určitě, nebo že se to děje velmi často. Myslím, že náš vztah k monogamii se vyvíjí i jako v jednotlivci, nebo i bez ohledu na to, jestli jsme ve vztahu nebo ne. A myslím, že jako typicky pro na začátek vztahu pro některé lidi může být důležitý být monogamní, protože vlastně tam nabýváme nějaké jistoty a třeba jak se ten vztah vyvíjí, tak se můžeme rozhodnout, že v tomhle tom chceme nějak, dejme tomu, experimentovat nebo to prozkoumávat, nebo jeden z těch partnerů může mít nějakou zkušenost, která je impulzem k těm myšlenkám, takže se to děje. Zase pamatuju si nějaký výzkum, který ukazuje, že ke konsenzuální nemonogamii jsou otevřenější lidé třeba mezi 30-40 lety, že úplně mladí lidé kolem 20, takže to není úplně věc, která by je v tu chvíli zas tak zajímala.
Markéto, jakým způsobem tedy komunikovat dopředu a co? Jakou podobu ta naše nemonogamie bude mít? Mně napadá třeba důležité téma a to je bezpečnost toho sexu, jakým způsobem bude chráněný, co všechno je přijatelné, aby se dělo, jestli nechceme mít nějakou exkluzivitu toho, co zažíváme nebo děláme s druhým partnerem.
Jak už jsme zmiňovali, je třeba začít u sebe, pak z toho zkoumat tu dohodu s tím partnerem. Ty pravidla v konsenzuální nemonogamii můžou být různé. Myslím, že to záleží, nebo vyvíjí se to od toho, co nás zajímá. Proč do toho jdeme? Co vlastně chceme zažívat? Často lidé si dávají pravidla od toho, jestli tam mají nebo nemají být romantické city, jestli to je vyloženě v uvozovkách jenom o sexu, nebo jestli tam vlastně stavíme nějakou dlouhodobost. Další jako důležitý faktor je bezpečí, jak emocionální, tak sexuální. Většina lidí, kteří jsou nějakým způsobem sexuálně nemonogamní, tak má nějaký systém, dejme tomu testování nebo používání ochrany jako svoje pravidlo. Než do té konsenzuální nemonogamie jdeme, tak je dobrý nápad mít nějakou vlastně dohodu. Ale s tím, že ta dohoda je něco, co se zase bude vyvíjet, bude se proměňovat na základě našich zkušeností, není to asi tak, že si něco domluvíme a to platí prostě následujících 10 let, je fajn v tom mít nějakou flexibilitu. A zároveň je taky důležité neslibovat to, co nebudeme umět dodržet. Někdo může tu nemonogamii tak chtít, že vlastně slíbí tomu partnerovi skoro všechno, ale to rozhodně není dobrá strategie, pokud vím, dejme tomu, že já nechci používat prezervativy, tak to nemá smysl slibovat. Hodně s tím pomáhá Marta Kaupy, což je terapeutka, která se konsenzuální nemonogamii zabývá a má tomu i takovou jako knihu, která tím provází.
To mě napadá, že i když uděláme nějakou tu dohodu a můžeme si ošetřit x situací, ale když se do nich dostaneme, můžeme je prožívat nějak jinak. Ale napadá mě scénář, že někoho právě přitahuje ta spontaneita, že zkrátka i když může mít nějakou dohodu a nějaké přání, tak ho právě na tom bude lákat to, že se situačně dostane do nějaké takové situace, kterou si bude chtít třeba sexuálně užít jednorázově a nestihne tam všechny tady ty věci, dohody vykomunikovat, dodržet a tak dále.
Stává se to. Ono taky dohodnout si něco, dejme tomu na papíře nebo v nějaké jako dospělé konverzaci, je trochu jiná situace, než pak, když jsme trošku třeba opilí, vzrušení a teď se něco děje, je tam nějaký nadšení z té situace. Já myslím, že je potřeba mít i nějakou jako laskavost, jak sami k sobě, tak tomu druhému, že vlastně v té dohodě neošetříme všechno. A že se budou dít věci, které pro nás budou zraňující. Konec konců to je, tak je v monogamním i nemonogamním vztahu. A že s tím vztah bude muset nějakým způsobem pracovat.
Co tak vztah by mohl potřebovat, aby takové situace ustál nebo i z toho i vyrostl? Jestli to nějakým způsobem může obohatit ten vztah jako takový nebo i náš sexuální život, mě napadá.
Doktor Schehinger porovnává výhody konsenzuální nemonogamie a monogamie a ty benefity, které uvádí nemonogamní páry, tak je nějaká rozmanitost, dobrodružství i právě práce na sobě, že se musíme, že vlastně musíme se naučit jako vzájemně se podporovat, pracovat, dejme tomu, s žádovostí. Je tam nějaká svoboda, nezávislost a rozšiřuje to možnosti a uspokojování potřeb, že čím více lidí pustíme do našeho života, čím více vztahu máme, tak vlastně tím více jako vztahových potřeb můžeme uspokojovat. Na druhou stranu ty monogamní páry uvádí zase nějaké jako pocity jistoty, bezpečí, nějaká jako pravidelnost, jak v tom kontaktu, tak v sexu. A taky vlastně morální převaha a to, že nemusíme obhajovat svoji volbu, že jo? Což lidi, kteří jsou v konsenzuálně nemonogamních vztazích, tak často musí. Je tady takový jako mýtus ohledně bezpečného sexu, protože většinou máme pocit, že když jsme v monogamním vztahu, tak bezpečný sex je v zásadě garantovaný, zatímco když jsme v konsenzuálně nemonogamním, tak tohle je rizikovější, ale z výzkumu se ukazuje, že to tak úplně není, protože monogamie je často takový ideál, který ale ne všichni plní, že jo? Vlastně nevěra je velmi častá. Pohlavně přenosné choroby se v monogamních vztazích objevují, dejme tomu často, nebo objevují se. A ty konsenzuálně nemonogamní, tím, že tady to riziko znají, tak myslí na ochranu a myslí na to pravidelné testování.
Může ale nějakým způsobem třeba ten vztah být ohrožen, protože když máme tuhle otevřenost, můžeme se setkávat s jinými lidmi, navazovat intimní vztahy, sexuální vztahy. A co když někdo zažije třeba velmi dobrý sexuální zážitek s někým jiným, tak ho může lákat to opakovat, může se objevit třeba nějaká nuda v tom jeho jádrovém vztahu, ten druhý může žádat a být zraněný a může se objevit i tendence vlastně ten vztah úplně přeformátovat, to znamená jako ukončit.
Tak pro mě by byl předpoklad, že když konsenzuálně nemonogamní budeme, tak budeme potkávat lidi, kteří jsou v něčem více zajímaví než můj současný partner i méně zajímaví. A zatímco to, že jsou méně zajímaví, tak může ten vztah, dejme tomu, upevňovat, tak to, že jsou více zajímaví, tak může teda být nějakým způsobem. Můžeme to vnímat jako to destabilizující, ale můžeme to vlastně i vnímat jako nějaké to jako zajímavé koření nebo ten důvod, proč do toho jdeme. A můžeme to vnímat i jako nějakou inspiraci. A zase vzpomínám si na klientku, která měla vlastně jenom jeden vztah, romantický, sexuální, a pak se rozhodla s tím partnerem být konsenzuální, nemonogamní, a pro ní to, že mohla vlastně jako zkoušet sexualitu s dalšími partnery, tak pro ní bylo velkou inspirací pro ten primární vztah. Takže myslím, že tam záleží na úhlu pohledu. A to, že to může někdy vést k rozpadu vztahu, tak to se může stát, ale to vlastně konec konců nemusí být vždycky špatně, že jo, i jako rozchody.
Taky se to může stát samozřejmě i v těch monogamních vztazích.
Přesně tak,
že?
Tak to vlastně bývá taková častá poznámka, že když se rozpadne nemonogamní vztah, tak říkáme, že je to kvůli tomu, že byl nemonogamní, zatímco když se rozpadne monogamní vztah, tak to, že to bylo kvůli tomu, že je monogamní, tak spíš neříkáme.
Ty už jsi na to narazila několikrát, co třeba společenské normy a jak je to vnímáno vlastně okolím nebo společností jako takovou?
Tak mně se tady líbí myšlenka filozofa Alana de Bottona, který říká, nebo který se všímá takového paradoxu. Na jednu stranu máme obrovskou svobodu v sexualitě a v lásce, že jo, LGBTQ a trans a sexuální diverzita. Ale na druhou stranu všichni velmi dobře víme, co je ta správná nejlepší volba. A to je heterosexuální, monogamní vztah, ale spíše manželství s dětmi. A dostat se vlastně z tohohle pohledu na svět je velmi náročné. A často my to máme v sobě, že třeba během seznamování, že to je moje hlavní téma, tak tu monogamii předpokládáme. Ani neotevíráme tu konverzaci, jestli být monogamní nebo nemonogamní. A já myslím, že je důležité, že jako říct, že monogamie funguje nějakým lidem a nemonogamie funguje nějakým lidem, a vlastně jako pracovat s tou diverzitou.
K tomu se mi chce doplnit, že jakkoliv nechci obhajovat ani jeden nebo druhý způsob, tak si říkám, že pokud se lidé rozhodnou k tomu teda tradičnímu, jak ty si to pojmenovala, takže to taky může přinášet nějaký typ hodnoty nebo prožitku, který ty nemonogamní vztahy nepřinesou. To znamená, mám hluboký závazek k jednomu člověku, to může třeba přesahovat i do nějakých spirituálních oblastí, máme tedy spolu děti a můžeme vnímat potom v tu chvíli jako tu nemonogamii jako nějaký povrchnější přístup k životu, kde si zkrátka chceme celý život jenom užívat a nikdy se vlastně k ničemu hlubokému a dlouhodobému nezavážeme. S tím, že to nehodnotím, ale říkám si, že tam může být i tahle polarita.
Může být, a pro mě je důležité žít ve společnosti, která vlastně respektuje všechny tyhle přístupy. A myslím, že monogamie může velmi dobře sednout hodně lidem, možná i většině. A že vlastně v ní vidí ty výhody, ten přesah, líbí se jim ta hloubka, nebo vlastně i to rozhodnutí pro tu věrnost, ze které vlastně cítí nějakou hodnotu, důležitost. Ale zároveň mi přijde fajn říct, že tohle není pro všechny. Vědět, že jsou i další přístupy, a obecně se o věrnosti a o monogamii více bavit, spíše než ji jako tu normu předpokládat.
Pojďme ještě těm scénářům, těm jednotlivým situacím, které se tam můžou dít. Co když ten vztah tedy je otevřený, je tedy nemonogamní a ten jeden člověk je v tom spokojený i třeba z toho důvodu, že se mu daří navazovat ty další sexuální nebo romantické kontakty, a tomu druhému z nějakého důvodu ne? Může tam vystupovat nějaká žárlivost do popředí, může ten jeden to chtít přeformulovat, protože mu to vlastně nevyhovuje, protože si myslel, že to bude pro něj lepší a není to pro něj obtížnější.
To už mi trochu navazuje na to, na tu tvoji předchozí otázku, a sice, že nedokážeme dopředu odhadnout, jaké to bude, a že možná naše preference a pak ta realita se můžou docela lišit. Tohle mimochodem bývá celkem častá situace v mužsko-ženských otevřených vztazích, protože bývají to trochu častěji muži, kteří konsenzuální nemonogamii preferují, ale pak v té realizaci nemonogamie jde jednodušeji ženám. Takže se stává, že muž sice konsenzuálně nemonogamní být chtěl, ale ty vztahy se mu navazovat nedaří, zatímco žena spíš nebyl to její nápad, ale vlastně teď si to užívá, protože jí se to velmi dobře daří. A to je pak emocionální situace i vztahová situace, se kterou se musíme vyrovnávat, a myslím, zase je to asi o nějakých konverzacích, co s tím, jak já třeba, když jsem teda v situaci toho, komu se to nedaří, tak co můžu dělat pro to, aby se mi to dařilo, nebo jakým jiným způsobem můžu se k těmto zážitkům dostat. A nebo naopak, je to něco, z čeho já můžu žít jako, nebo můžu růst jako osobnost tím, že vlastně té partnerce nebo partnerovi to přeju a spolu prožívám ty zážitky s ním nebo s ní.
Jak vůbec ale vysvětlit někomu z toho okolí, že jsem ve vztahu a že je to sexuálně otevřený vztah, a nabídnout někomu třeba sex. Protože mi přijde, že taková konverzace může být velmi zvláštní a zarážející pro mnoho lidí.
První pravidlo konsenzuálně nemonogamních lidí je transparentnost. Takže, a to je to, co to odlišuje vlastně od nevěry. Pro naprostou většinu lidí, kteří se volí tenhle přístup ke vztahům, tak je důležité tohle komunikovat všem svým partnerům. A to, že to vzbuzuje nějaké překvapení nebo zájem, nebo možná i, že to okolí odsoudí, to se stát může a děje se to. Mně přijde důležité vlastně nadělat z toho velké tabu. Určitě to nemusíme sdělovat všem, je to prostě nějaká naše soukromá věc. Můžeme v tom být více či méně otevření, ale vzhledem k tomu, že není žádná evidence, která by ukazovala, že je to pro vztahy škodlivé, dokonce ani není evidence, která by ukazovala, že je to škodlivé pro děti, kteří žijou v rodinách, které jsou konsenzuálně nemonogamní, tak mi přijde důležité být hlavně sami v tom v pohodě.
K tomuhle mě ještě napadá situace, že to někdo zatají zkrátka, protože to pro něj bude jednodušší nebo se dostane do té, jak my jsme se bavili, té spontánně a atraktivní přitažlivé situace. On bude vědět, že ve svém páru to má vyjednáno, ale neřekne to tomu třetímu člověku, což může být taky, si myslím, etický problém.
V té formě konsenzuální nemonogamie, jaký rozumím já, je právě důležité tohle komunikovat vlastně všem zúčastněním. Asi nemusíme, pokud jde o nějaký jako nezávazný sex, vlastně všem říkat nějaký jako svůj příběh a výzkumy, které to podporují, jaká je to filozofie, to myslím, že není potřeba, ale vlastně nějakým způsobem to rámovat, že je to nezávazný sex a že mám partnerku, mám partnera, tak mi přijde důležité. A zase je to, co odlišuje tu konsenzuální nemonogamii od nevěry.
Co situace, když si pár pozve do svého sexuálního života někoho dalšího nebo další lidi v množném čísle? Jak se to liší od toho, jestli se to dá říct, když si vlastně dovolíme mít sex s někým mimo ten vztah individuálně?
Sexuální zážitky s více lidmi jsou jedna z nejčastějších sexuálních fantazií. Krásně se tomu věnuje můj oblíbený výzkumník Justin Leigh Miller, který dělá sexuální fantazie. A právě to, že my jsme svědkem sexuálního kontaktu našeho partnera, tak zase je to jako velmi oblíbená forma. Někdo zůstane jenom u fantaziích a někdo vlastně jde k realizaci, ať už jednorázově nebo i nějaké pravidelné. A zase může to velmi dobře fungovat, pokud je to respektující, domluvené a pro lidi to může být velmi zrušící, ať už jsou v jakékoliv roli. Takže zase je to pro mě nějaká forma konsenzuální nemonogamie, která může někomu vyhovovat a někomu ne.
Zároveň bych tady nabídl také tu stínovou stránku, jak se oblibou dělám, protože když jsem si připravoval na tohle téma, tak jsem našel několik diskuzí na internetu, kde teda je zajímavé, že to byly zejména muži, psali o tom, že vlastně chtějí vidět svoji partnerku, jak zažívá sex s někým jiným, že třeba i chtějí být u toho, že to nějakým způsobem zraňuje, ale že vlastně chtějí být zranění, že to chtějí prostě vidět a chtějí si tímto ubližovat. Tak to mi přijde už jako nějaký patologický projev, nebo zaznamenala si něco takového, nebo jak bys to komentovala?
Tomu se říká cuckolding a vlastně zase je to velmi častá sexuální fantazie, která spadá už vlastně trochu pod BDSM. A hrajeme si tam právě s nějakým ponížením, s mocí, s dominancí, se submisivitou a záleží na našich motivacích, proč to děláme. Na druhou stranu nemusí na tom být nic špatného, nemusí na tom být nic patologického, pokud do toho všichni jdou dobrovolně, tak vlastně se dynamika moci v sexuálním životě velmi častá sexuální preference a věc, se kterou si často nějak hrajeme.
A moje závěrečná otázka spěje ještě k takovému, a teď nevím, jestli to interpretuju dobře, ale spíš k takovému tantrickému principu, nějaká forma nemonogamie, řekl bych velmi lehké, a to, že chodíme svoji sexuální energii nabíjet někam jinam, to znamená, že vlastně jakoby randíme s někým, může tam dojít i třeba k nějakému lehkému intimnímu kontaktu, ale nejde přímo o ten sex a jenom vlastně mimo ten vztah nějakým způsobem čerpáme a nabíjíme tu sexuální energii, kterou potom ale realizujeme v tom jádrovém vztahu.
Mně přijde vlastně v každém vztahu důležité bavit se o věrnosti a o tom, co to pro nás znamená, protože Věrnost může mít spoustu podob a není to jenom to, že máme s někým penetrativní sex, ale je to vlastně šedá zóna. Pro někoho může být úplně OK si s někým psát, jít na nějaké rande, flirtovat. Pro někoho tohle už může být za čárou. Takže pro mě tak jako závěr z naší dnešní konverzace je, že konsenzuální nemonogamie určitě není pro každého a možná je to pro úplnou menšinu vašich posluchačů. Ale konverzace o věrnosti pro každého je. A o tom je důležité se bavit a vlastně to si v tom vztahu nějak nastavovat a pracovat s tím, protože z flirtování nebo s prací se sexualitou, to může do vztahu přinést spoustu dobrého, spoustu vlastně zajímavé energie. Ale musíme to dělat tak, aby to bylo citlivé k tomu druhému nebo k nám oběma.
Pro mě je tam důležité to téma komunikace a upřímnosti a to komunikace nejenom těch lidí, kterých se to týká, ale komunikace a upřímnost k sobě, že já musím vědět, co a proč chci a nebo nechci.
Úplně souhlasím.
Tak to je všechno, co se vejde do dnešního vydání magazínu Balance, který navštívila po čase Markéta Šetinová, individuální psychoterapeutka, socioložka, která se zaměřuje na seznamování a proměnu vztahu v dnešní době. Markéto, já ti děkuji za tvoje dnešní slova, za tvoji návštěvu a těším se zase příští týden, kdy se budeme bavit o vysoce atraktivních ženách. Ahoj.
Děkuji moc za pozvání.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.